jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudining 31-iyul kungi hukmiga ko'ra, O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Akbar Nabirayev 6 yil, Toshkent shahar Adliya boshqarmasi bo'lim boshlig'i Umid Rasulov esa 5 yil 6 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Sud hukmiga ko'ra, adliya tizimining bu ikki mulozimi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi, ya'ni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish hamda 210-moddasi, ya'ni pora olish bo'yicha aybdor deb topilgan. Adliya vazirligi mulozimi Umid Rasulov joriy yilning fevral oyida 500 AQSh dollarini pora sifatida olganlik ayblovi bilan hibsga olingandi. Ayni mahkama tafsilotlaridan xabardor bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, Umid Rasulov bu pulni Toshkentda avtohavoskor nodavlat notijorat tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish va 10 ta Matiz mashinasini tashkilotga bepul olib berish va'dasi bilan olgan. Manbaga ko'ra, Rasulov hibsga olingach, Akbar Nabirayevning ham pora ishiga aloqadorligi haqida tergov organlariga ma'lum qilgan. Shundan keyin aprel oyi boshida Nabirayev avtohavaskordan 2000 AQSh dollarini pora sifatida olganlikda ayblanib hibsga olingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, avtohavaskor tashkilotini sobiq militsiya xodimi tashkil qilishni rejalashtirgan.
2,5 ming dollarlik pora oldi berdisi O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati to'xtatilishidan avval bo'lgan. Shundan keyin sobiq militsiya xodimi adliya mulozimlaridan bergan porasini qaytarishni so'ragan. Ular pulni qaytarmagach, militsioner mulozimlar ustidan organga shikoyat qilgan.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda voqeadan xabardor toshkentlik manba. Ma'lumki, 2011 yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistondagi xususiy avtomaktablar faoliyati mutlaq taqiqlandi. Manbaga ko'ra, adliya mulozimi Nabirayev qo'lga olingach, Toshkentdagi 20 dan ziyod nodavlat tashkiloti rahbarlari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga uning ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Mahkamada ushbu ariza ham o'rganilib, Nabirayev xizmat faoliyati davrida qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib, nohukumat tashkilotlariga ta'ziq o'tkazib kelgani, bir qancha jamoat va nodavlat tashkilotlari rahbarlaridan pora olib kelgani ham aniqlangani aytilyapti. Nabirayev bilan bog'liq mahkamani kuzatgan ozodlik manbasiga ko'ra, mulozim O'zbekiston nogironlar jamiyatining ustavini soxtalashtirish, uning rahbariyatiga bosim o'tkazish va jamiyat rahbari Oybek Isxoqovning noqonuniy ravishda ishdan bo'shatilishida ham qo'li bo'lgan. Toshkentdagi nodavlat tashkilotlardan birining rahbari o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan aytishchi, Akbar Nabirayev barcha qonunbuzarliklarni yuqorining nomi bilan dastaklash orqali amalga oshirib kelgan. Keyingi davrda korrupsiya va turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilayotgan yuqori darajali adliya tizimi rasmiylari safi kengaymoqda. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoat, nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Jalol Abdusattorov ham davlat mulkini talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish bilan ayblanib 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shuningdek, Adliya vazirligida 2008-2010 yillarda rahbarlik qilgan Ravshan Muhiddinov esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi hukmi bilan 15 yilga qamalgan.